Timoteori bigarren gutuna. Timoteori bigarren gutuna bat. Nik, Paulok, jainkoak ala nahirik Kristo Jesusen bidez agindu zaigun bizia iragartzeko, Jesu Kristoren apostolu naizen honek, zuri idazten dizut, eneseme maite Timoteo. Jainko aitak eta Kristo Jesus gure jaunak eman bi zaizkizute grazia, errukia eta bakea. Eskerrak ematen dizkiot arbasoen irakatsiei jarraituz bihotz garbiz zerbitzatzen dudan jainkoari. Eta gogoan zaitut etengabe, gau eta egun neure otoitzetan. Zure malko ez oroitzean, zu ikusteko irrikaz nago, posez beten adin. Izan ere, gogoan dut zuk duzun sinezko fedea. Lehenik Loide zure amonak eta Eunice zure amak izan zuten fede bera ziur nago zuk ere badaukazula. Horregatik gogorarazten dizut indar berri dezazula nik eskuak ezartzean jainkoak eman zizun doaina. Jainkoak espaitigu beldurti egiten gaituen espiritua eman, indarra eta emaitasuna ematen eta geure buruaren jabe egiten gaituen espiritua baizik. Ez izan bada gure jauna aitortzeko lotxarik. Ez lotxatu nitaz ere. Harengatik kartxelan dagoen honetaz. Bestela baizik, jainkoaren indarraz fidaturik sufri ezazu nirekin batera berri onaren alde. Jainkoak salbatu gintuen eta bere herri santu izatera dei egin zigun. Ez gure egintzengatik. Berak hala erabakia zuelako baizik. Eta mende guztiak baino lehen Kristo Jesusengan ongi naiz maite izan gaituelako. Ongi nahi hau orain agertu da, Kristo Jesus gure salbatzailea munduan agertzean. Honek heriotza ezereztu du eta biziaren eta ileskortasunaren argia zabaldu, berri onaren bidez. Berri on horren oiulari apostolu eta irakasle egin nau jainkoak. Hori da nire sufrimenduen arrazoia, baina en naiz lotxatzen badakiteta nortaz fidatu naizen. Eta ziur nago baduela ark indarrik nire esku utzi duen fede gordailua azken eguna arte zaintzeko. Aritzazu jarraibidetzat Kristo Jesusengan oinarritzen diren sinesmen eta maitasunari buruz niregandik entzun dituzun itxo zasungarriak. Zaindu gordailu ederrau, guregan bizi den Espiritu Santuaren indarraz. Badakizu Asia probintziako guztiek utzi egin nindutela. Hauen artean Figelok eta Hermogenesek. Erruki Sardi Txala jaunak Onesiforo eta Beronen etxekoak. Askotan indar berritu bainau honek eta ez da nire katez lotxatu. Bestela baizik. Erroman izan zenean, nire bila ibili zen arretaz, aurkitu ninduen arte. Eman biezaio jaunak, hausiegunean, bere errukia iristea. Eta inork baino hobeto dakizu zenbateko laguntza eman zidan Efeson ere. Timoteori bigarren gutuna, bi. Zu beraz, ene seme, sendo zaitez Kristo Jesusen gandik hartutako doainaz. Testigu askoren aurrean niri entzun zenidana aholkatu zeuk bestei ere irakasteko gai izango diren gizon fidagarriei. Hartzazu parte nirekin sufrimenduetan, Kristo Jesusen soldadu onari dagokionez. Soldadutzan dagoena ez da bizitza zibileko gora beretan nahazten, soldadutxan dagoena ez da bizitza zibileko gora beretan nahazten. Soldadutxara deitu duenari atsegin eman nahi badio. Atletari ere ez diote saririk ematen jokoaren legeen arabera lehiatzen ezpada. Lanean ahal egindu den nekazariak behar du izan lehena ustabiltzean. Hartu gogoan esaten dizudana, jaunak ulertaraziko dizu guztia. Gogoan izan Jesu Kristo, Daviden jatorritik sortua, hildakoen artetik piztua. Hau da nik irakasten dudan berri ona, eta honengatik nago neketan. Gaizkile bezala katez lotua, baina Jainkoaren hitza ez dago katez lotua. Horregatik dena jasaten dut Jainkoak aukeratu dituenen onerako. Horiek ere guk Kristo Jesusengan dugun salbamena eta betiko aintza iritz ditzaten. Sinesgarria da doktrina hau. Arekin hiltzen bagara, arekin biziko gara. Arekin sufritzen badugu, arekin izango gara errege. Ukatzen badugu, ark ere ukatu egingo gaitu. Gu leialak ezpagara ere, ark leial dirau. Espait ezake bere burua uka. Gogora iezaiezu hau, eta eskatu arren, Jainkoaren izenean, ez daitezela itxei buruzko eztabaidatan nahaz. Hori espaita on ezertarako, entxuten dituztenen ondamendirako baino. Zaia zaitez Jainkoaren aurrean onezgarria gertzen, zertan lotxaturik ez duen langilia bezala. Egiaren mezua zuzen irakasten duena bezala. Utsitzazu berrik eta utxalak, horietara emanak gero eta gehiago aldentzen baitira benetako erlijiotik. Horrelakoen irakatsia minbizia bezala edatzen da. Horietakoak dira Himeneo eta Fileto, egiatik okertu egin dira, piztuera jadanik gertatu dela baitiote, horrela batzuen sinesmena galbidean jarriz. Hala ere, Jainkoak ezarritako inarri sendoak tinko dirau eta idazkun hau darama. Ezagutzen ditu jaunak, bereak dituenak, eta ies egin bezak aiztakeriatik Jainkoaren izenari dei egiten dionak. Etxe handi batean, ez dira izaten urrezko eta zilarrezko ontziak bakarrik, baita zurezkoak eta buztinezkoak ere, batzuk baliotsuak dira, beste batzuk berriz arruntak. Beraz, bere burua gauza horietatik garbi gordetzen duena, ontzi baliotsua izango da. Jainkoaren txat zagaratua, jaunaren txat baliagarria, eta edozein eginkizun honetarako aproposa. Egin ies gaztaroko grinetatik, eta zaia zaitez justizian sinesmenean, maitasunean eta bakean, jaunari bihotz garbiz dei egiten diotenekin batera. Aldegizu eztabaida zoro eta zentsugabeteatik. Badakizu eta horiek sesioak sortzen dituztela. Jaunaren zerbitzariak ordea ez du sesiotan ibili behar. Baizik eta bihotz bera izan guztientzat. Irakasteko trebe, jasankor, aurka jartzen direnak gozotasunez sentsatzen dakiena. Nor daki Jainkoak ezote dien bihotz berritzea emango. Egia ezagut dezaten, eta ezote duten ies egingo bere naira makurtuak dituen deabruaren zaretatik. Timoteori bigarren gutuna, iru. Jakin behar duzu azken egunetan une latxak izango direla. Izan ere, gizakiak berekoi diruzale, arro eta antiputxi izango dira. Biraolari, gurasoen txate rebelde, esker txarreko eta erlijoaren aurkako. Bihotz gogor, anker, gaizki esale, lizun, basati eta onaren etxai. Traidore, ausartegi eta itxu, Jainkoaren baino atseginen maitaleago. Itxuraz erlijozale agertuko dira baina ukatu egingo dute erlijoaren benetako indarra. Alde egizu horrelakoen gandik. Horien artean badira batzuk, etxeetan sarturik, bekatuz beteak eta era askotako grina txarren menpe dauden emakume kaskarinak liluratzen dituztenak. Emakume horiek jakin minez daude beti, baina ez dira inoiz egiaren ezagutxara iristeko gauza. Janez eta Jambres astiak Moisesen aurka jarri ziren bezalaxe. Liluratzaile hauek ere, buru usteleko jendea eta sinesmenean porrot egina baita, egiaren aurka jartzen dira. Baina ez dira urrutira helduko, argi ikusiko baitute denek, horien zentsugabekeria, antzinako aztiekin gertatu zen bezala. Zuk ordea, hurbiletik jarraitu diezu nire irakaspen eta bizierari, zeure egin dituzu nire asmo sinesmen eta pazientzia, nire maitasun eta eroapena. Antiokian, Ikonion eta Listran, jasan behar izan nituen bezalako erasoaldi eta sufrimenduak. Nolako erasoaldiak jasan ditudan eta guztietatik atera nau jaunak. Era berean, Kristo Jesusen jarraitzaile zintxo bezala, bizi nahi duten guztiek ere, izango dituzte bai, erasoaldiak. Gizaki gaizto eta gezurtiak berriz, gero eta okerrako ibiliko dira, besteak eta beren buruak engainatuz. Zuk ordea, iraun ezazu tinko ikasi eta egia txaton hartu duzun guztian. Hartu gogoan norengandik ikasia duzun. Eta liburu santuak umetandik ezagunak dituzula. Liburu santuek emango dizute Kristo Jesusen ganako sinesmenaren bidez, salbamenera daraman jakinduria. Liburu santuetan idatxirik dagoen guztia, Jainkoak inspiratua da eta irakasteko arrazoiak emateko, okerrak zuzentzeko eta biziera zuzenean esteko baliagarria. Horrela, Jainkoaren gizona guztiz ornitua gertatzen da, edo zein egin behar honetarako prez. Timoteori bigarren gutuna, lau. Jainkoaren aurrean eta errege bezala agertuz, biziak eta hilak epaitxera etorriko den Kristo Jesusen aurrean erregutzen dizut. Hots egin jaunaren hitza, ekin garaia denean eta ez denean. Eman arrazoiak zentsarazi eta eman adore. Zeure pazientzia guztia eta irakasteko gaitasuna erabiliz. Etorriko baita gizon emakumeen irakaspen osasungarria jasango ez duten garaia. Beren grinen eraginpean maisu zinguratuko dira berauei entzuteko irrikaz. Egiatik saiestuko dituzte belarriak eta ipuinetara bihurtuko. Zu, ordea, izan neurritxu gauza guztietan. Eraman sufrimenduak, ekin berri ona zabaltzeari. Bete ongi zeure zerbitzua. Ni neu neure bizia opari eskaintzeko zorian nago. Gainean dut mundu honetatik abiatzeko ordua. Borroka ona egin dut. Bukatu dut lasterketa. Gorde dut sinesmena. Dagoeneko zain daukat garaipenaren koroa. Jaunak epaile zuzenak azken egunean emango didana, eta ez niri bakarrik, baita haren aintzasko etorrera maitasunez itxaro duten guztiei ere. Zatozkit lehenbailen, demase kutsi egin bainau, nahiago izan ditu mundu honetako gauzak, eta Tesalonikara joan da, Kresente berriz Galaziara joan da, eta Tito Dalmaziara, Lukas bakarrik dago nirekin. Are zazu, Markos, eta ekarri zeurekin, lanerako oso ona baitut. Tikiko Efesora bidali dut. Ona etortzean, ekarre zazu Troa den, Karporen etxean, utzi nuen soingainekoa, baita liburuak ere, batez ere pergaminoak. Alexandro errementariak kalte handia egin dit, jaunak ordainduko dio bere jokabidearen arabera. Kontu izan zuk, ere horrekin, gogor jarri baitzen gure irakatsien kontra. Nire auziko lehengo defentsan etxen inor atera nire alde. Bakarrik utzi ninduten denek, Jainkoak ez diezaiela kontuan har. Baina jauna neurekin izan nuen eta indartu egin ninduen. Nire bidez, mezua oso osorik iragarria izan zedin eta gentil guztiek entzun zezaten. Berak atera ninduen lehoiaren ahotik. Jaunak aterako nau gaitz guztietatik eta salbamena emango bere zeruko erreinuan. Berari aintza menderen mendetan. Amen. Agurtu Priska eta Akila, baita Onesifororen etxekoak ere. Erasto Korinton gelditu zen. Trofimo gaixorik utzi nuen Mileton. saia zaitez negua baino lehen etortzen. Ebulok, Pudentek, Linok, Klaudiak eta zenide guztiek agurtzen zaituzte. Jauna zurekin, jainkoaren grazia zuekin.